Subota 20. Danas je glavna tema u Crnoj Gori protest građana u Podgorici. Protest je opozicija organizovala zbog navodne krađe na predsjedničkim izborima, ali mi se čini da su ljudi izašli na ulicu ili došli u Podgoricu zbog ličnog nezadovoljstva. Proljeće ove godine jeste kasnilo, ali prvi put nakon dugo vremena ne vidim smijeh na licima prolaznika. Smanjivanje plata, otkazi, stalni rast cijena, pritiskli su građane Crne Gore, koja brat bratu ima stanovnika koliko neki srednji grad u komšiluku. Kriza. Podgorica je ovog sunčanog dana bila u pripravnosti. Otvarili se kompovi da se vidi koje su ulice blokirane, subota je dan sedmične kupovine i porodičnog druženja, pa će se baviti backstage-om protesta, jer o njima već sve znamo. Moji drugovi sa velike pijace zarobljeni za tezgama, jer subota je dan najvećeg prometa, raspituju se kako je prošao protest. Isto i konobari u kafiću u mom omiljenom megamarketu. Koliko je bilo ljudi, glavno je pitanje i mjerilo uspjeha organizatora. Na portalima ratuju dežurne pristalice vladajuće stranke i opozicije. Broje se zastave, bilo ih je svakojakih, komentariše muzika koju su pustili organizatori. Oda radost je osvirana na kraju skupa ispred zgrade predsjednika, posjetila me na rješenje sa jedne svadbe, gdje je mlada bila iz familije cetinskih liberala, a mladoženja iz SNP-a Kuča. Svatovi su nosili zastavu EU sa sve jabukom i maramom. Nedjelja 21. Što je danas lijep i sunčan dan. Predivna nedjelja kakvu nismo imali skoro 3 mjeseca. Za mene je nedjelja dan pospremanja stana i duha uz dugačke šetnje sa mužem i Zigijem, našim psom. U medijima ekonomija u fokusu. Nakon što je protestom stavljena zapravo zapeta na predsjedničke izbore, vratili smo se onome od čega se živi. U centru pažnje je najavljeno povećanje PDV-a i budućnost kombinata aluminijuma. Sve što se dobije povećanjem PDV-a, računa se oko 40 miliona eura, otići će na isplaćivanje ceaka ruskog tajkuna Olega Deripaske, koji traži 51 milion da ode iz firme. Ova je privatizacija zaslužila svoje mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ponedjeljak 22. Danas smo saznali da je prije 5 dana došlo upozorenje iz Srbije, koja je regulator energetskog sistema za Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju, da je krajnje vrijeme da se ugovorom reguliše potrošnja električne energije u KAP-u. KAP nema ugovor o snabdjevanju od 1. oktobra prošle godine zbog duga od 44 miliona eura elektroprivredi. Do nove godine KAP je napravio 9 miliona eura duga državnom Montenegru bonusu, koji je nakon raskida ugovora s elektroprivredom nastavio da ga snabdjeva, a od tada do sada krade struju sa prenosnog sistema. Suočena sa katastrofalnim posljedicama ove privatizacije, vlada je odlučila da poslovnu politiku najveće crnogorske fabrike prepusti skupštini. Takav institucionalni gaf odmah ih povukao za sobom lavinu. SNP se zaključcima budućnosti KAP-a, koji su prošli matični parlamentarni odbor, umiješala u poslovnu politiku elektroprivrede, tražeći da omogući urednim platišama 10% popusta, a da siromasima oprosti dug. To se nije radilo ni u vrijeme komunista, da zakonodavni organ upravlja privrednim preduzećem. Utorak 23. Divan dan, a ja melanholična. Melanholija je kod mene obično vezana za kraj septembra, kad se cijela priroda sprema za zimsku hibernaciju, pa me taj osjećaj usred proljeća iznenadio. A onda sam shvatila. Nakon duže vremena prošetala sam dijelom grada gdje je nekad bilo sjedište sad već ugašenih medija. Dio zgrade u kojoj je nekad bila televizija Insad je prazan, malo dalje prazne prostorije Elmaga, a još dalje nekadašnja redakcija Beogradske Bete koja se sada prodaje. To me podsjetilo i na tužnu činjenicu da je kod nas u medijskom svijetu, koji broji 3.500 zaposlenih, nastupilo doba kad je sve manje cehovske solidarnosti, a sve više potrebe da se napadnu kolege na istomišljenici ili kolege koje rade u medijima čija uređivačka politika podržava opoziciju ili vlast, svejedno. Uvijek mi je bilo lako u razgovoru i međusobnim odnosima prevladati ideološke i identitetske razlike. Sad kad te razlike povlače materijalne benefite, situacija je ozbiljnija. Pokušaj da se napravi najnoviji 4. sindikat novinara Crne Gore, čini mi se da je u startu osuđena propast. Srijeda, 24. Konačno smo saznali zašto je premijer Milo Đukanović prošle sedmice prodao svoj udio u bratovoj prvoj banci za 1 milion eura po cijeni skoro duplo većoj od knjigovodstvene. Dodijelo mu kaže da ga prozivaju u javnosti zbog konflikta interesa, a shvatio je da će mu raniji poslovni planovi propasti. Promijenilo se veli poslovno okruženje, a on će biti premijer najmanje do 2016. Jedino nismo saznali ko je to preplatio njegov udio u banci. Četvrtak 25. Kompanija Adriatic Properties, koja upravlja biserom crnogorske turističke privrede, gradom hotelom Svetim Stefanom, najavila je danas da će hotel biti otvoren cijele sezone. To je prvi put 6 godina od privatizacije da je Sveta sprema za turiste. Čovjek bi rekao da je renoviranje grada na otoku bilo temeljito, ali avaj. Kompleks Svetog Stefana koji obuhvata grad hotel, hotel Miločar i Kraljičinu plažu, 3 restorana, 3 plaže, parkove i spa centar i u kojem tokom sezone prema najavama treba da radi 350 zaposlenih, treba da se održava od 58 apartmana ili 116 gostiju. Pri tome cijene noćenja koje se kreću od 900 do 3.500 eura teško da mogu da omoguće plaćanje svih troškova i profitabilno poslovanje kompleksa. Tim prije što se kompanija zadužila 37 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj uz garanciju crnogorske vlade. Prije ulaska ovih vladinih strateških partnera samo Sveti Stefan je imao 200 apartmana, a sada 4 puta manje. I ovo je privatizacioni aranžman za Guinness. Petak 26. 7 predsjednika ili članova predsjedništva iz 4 balkanske zemlje do sada se izvinilo zbog užasa posljednjeg balkanskog rata započetog prije 23 godine. Posljednje izvinjenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koje je iznenadilo većinu na Balkanu, vjerovatno zbog njegove političke prošlosti i članstva u radikalnoj stranci. Prvi je sezonu otvorio tadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u ljeto 2000. 2 godine kasnije uslijedilo izvinjenje tadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića i tadašnjeg predsjednika tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića. Potom je izvinjenje 2007. građanima Hrvatske uputio tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. 3 godine kasnije izvinio se sadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović, a iste godine i sin Alije Izetbegovića Bakir. Samo Tadić i Josipović nisu aktivno učestvovali u politici za koju se kasnije izvinjavali. Porodicama i preživjelim žrtvama krvavog sukoba ta izvinjenja vjerovatno nisu dovoljna, ali predstavljaju satisfakciju. Ostalima je to konačno otvorilo put u neku novu budućnost. Put do tolerancije nije samo dijalog, već i dobra šala. Kad ljudi uspiju da se šale na svoj račun svoje vjere i nacije, znači da su uspjeli da prevladaju barijere kojim godinama postavljaju nacionalisti svake vrste. Jutros, kad me muž dovezao do redakcije, kolega se našalio riječima: "E, da se Vojo ženio Crnogorkom, do sada bi sigurno bio udovac, ali ste vi Hrvatice nedodir."